Dnes bych chtěl spolu s vámi uvažovat o následování Ježíše Krista. Ten základní text je v Matouši v 6. kapitole a tam budu číst od verše 16. až po verš 18. Jestliže svou modlitbu podepřete postem, nenasazujte si strápenou zbožnou masku jako ti, kteří úmyslně zanedbávají svůj vzhled, aby upozornili okolí na to, že se postí. Tím už dosáhli, co chtěli. A víc nemohou čekat. Když se ty postíš, dobře se uprav, aby na tobě nikdo nic nepoznal. Ví o tom jen tvůj otec, který vidí to, co je lidem skryto. Jedně tak ti půst přinese duchovní užitek. Tak se chvástci zeptá, zříkáte se něčeho rádi a ochotně? Záleží jak co. Ale teď mám na mysli věci, na které máme my všichni legitimní i legální nárok. Za sebe bych řekl v tomto případě, že nemoc rád. A existují tři běžné možnosti, kdy to děláme. Zjištně. Ono to možná, to slovo je škaredý, že jo, ale zjištně znamená, že si vykalkuluji, že to, co mohu získat potom, má mnohem větší hodnotu, než to, čeho se vzdávám. Ano? Takže nemusíte se na to dívat jenom negativně. Chtěl jsem jenom ukázat na ten princip, jak se my některých věcí v životě vzdáváme. Nebo měl bych, to už je trošičku složitější, měl bych, protože jsem k tomu jistými okolnostmi nebo lidmi nucen. Takže měl bych, jsem k tomu nucen někým, teda očekáváním druhých lidí, anebo něčím, což je subkultura, ve které žijí, a jsou to, mohou to být i tradice a tak dále. Takže měl bych. A nebo ze vztahu. To jsou tři možnosti, které běžně točíme v životě podle toho, jaká je situace a o co se jedná nebo o koho se jedná. Takhle my běžně fungujeme. Chci dnes spolu s vámi uvažovat o ceně následování Ježíše Krista. A Ježíš Kristus, si přečteme, jeden zákonník přišel k němu a řekl mu, mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají doupata, ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Vnímáte, že to je úžasná evangelizace, jak získat co nejvíc lidí? Proto jsem to dnešní kázání nazval cena následování. Znáte tuto cenu? A to je důvod, proč budu s vámi uvažovat o půstu. Tak nejdřív se podíváme na půst ve Starém zákoně. O dobrovolném půstu ve Starém zákoně nemáme žádné nařízení. Avšak půst byl neodmyslitelně spjat s životem věřících lidí, když se díváte na život třeba Abrahama, nebo Daniele, nebo Davida. Vždycky tam čtete o tom, že tito lidé se postí a celá řada jiných. Za účelem hledání Boží vůle a vztahu. A to činili zpravidla na modlitbách a také, že se postili, neboli že měli v životě absenci pokrmu. Stále častěji však byly vyhlašovány veřejné posty v té komunitě judaistické, jo? V dobách neštěstí, v dobách pohrom, ale i součást náboženského rituálu to byla. Například, a vy to víte, den smíření. No a den takovéhoto nařízeného postu pak znamenal nejenom absenci pokrmů, ale také byl den naprostého pracovního klidu, bez ohledu na to, kdy, jestli to vyšlo na jakýkoliv den v týdnu. Ano. Když hovoříme o půstu ve Starém zákoně, měli bychom také vědět, že když se lidé postili tím, že se zřekli pokrmů, nemuselo to automaticky znamenat naprosté zřeknutí se přijímání potravy. Tedy veškerého pokrmu nebo veškerých nápojů. Mohlo to být půst jenom od vybraných jídel, viz třeba Daniel. Také postní doba není konstantní u všech vyhlášených postů, anebo i dobrovolných postů. Je to různě. Veřejný půst byl zpravidla vyhlášen na jeden den, to je od rána do večera, prosím vás pěkně. Tohle to i islám okopíroval z judaismu. Proto když mají ten ramadán, tak oni večer jedí, tak jako všichni pravověrní židé večer už jedí, jenom čekají, až zapadne slunce a už se to láduje. Jenom my máme tady v západní kultuře nastavené, že když půst, tak 24 hodin. Prosím vás, to nikde není jako v Biblii, ale to je dobrovolný půst, že jo? No a ojediněle pak jsou posty vyhlášeny na 3 dny a 3 noci, jako Ester ve 4. kapitole. Ale také je znám 7denní půst. My o něm čteme třeba v 1. Samuelově i ve 2. Samuelově. A to od rána do západu slunce zase, jo? Od východu do západu. Zajímavostí pak je ta skutečnost, že sobota není pro Žida chápaná jako den postu, teda ten 7. den v týdnu není chápán jako den postu, protože sobota je pro něj den rozkoše a radosti a proto nejlepší jídlo patří v sobotu. To dělají tak dodnes. Takže to jsou jenom takové myšlenky ze Starého zákona. Pojďme se podívat na Nový zákon. V době Ježíše Krista již judaismus měl zakomponované 28 postních dnů v době Ježíše Krista. Naskočilo to z jednoho stabilního, to najednou naskočilo na 28 dnů. Kromě toho farizeové se postí 2x do týdne, vždycky v úterý a ve čtvrtek, tedy 2. a 5. den. To dělají pořád. A i z toho, co jsme si tu řekli, je patrné, že se půst stával čím dál tím více pravidelnou součástí náboženského života. A tím se octl v nebezpečí z jakéhosi zpovrchnění jako předepsaný zbožný úkon. Samozřejmě, že dobrý. Ale podle našeho základního verše u Matouše v 16. kapitole se jeví, že zachovávání půstu patřilo k obvyklým projevům zbožnosti i u Ježíšových učedníků. A proto Kristus hovoří o postu. Tak si to pojďme přečíst. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen. Pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umí, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Tak. V Všimněme si zde třech základních myšlenek, které Ježíš Kristus vzhledem k půstu rozvíjí. Nejdříve hovoří o tom, co půst není, když kárá okázalou vnějškovost a povrchnost. Potom hovoří o tom, co půst je, když se dotýká pohnutek, a ta třetí myšlenka, jak se to dělá, když hovoří o skrytosti. Tak pojďme k té první myšlence, co půst není. Tam je řečeno, a když se postíte, netvařte se. Utrápení jako pokrytci ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Ježíš kárá okázalou vnějškovost a povrchnost. To je to důležité si uvědomit. Co mezi to patří? Když všichni, tak já taky. No, když je to vyhlášený, všichni to dělají, tak já taky. Jinými slovy, kdyby to nebylo vyhlášený, tak já taky ne. Rozumíme si, to je tento způsob uvažování. Protože jsem vyrůstal ve věřící rodině, v adventní rodině a vím, že bývalo několikrát do roka vyhlašovány pusty ve sboře. To jsem zažil. Bývá to zpravidla při večeři páně, bývalo to kdysi, bývalo to i při modlitebním týdnu a tak dále, přípravách na evangelizaci a podobně. Takže my, a když se dívám na vás, jste tohleto zažili stoprocentně a víte, o čem je řeč. Takže, to další, není to zbožný úkon za účelem posvěcení. Kristus kára, protože my se nemůžeme jako lidé posvětit. Posvěcení dělá jedině Bůh v nás, nás posvěcuje. My nejsme jako lidé schopni se posvětit. A není to ani zbožný úkon za účelem vyslyšení prozeb. Tohle je nejčastější omyl v křesťanství. Zkuste si uvažovat o tom, co by to bylo za Boha, který by vyslýchal na základě toho, že mě kručí v břiše. Co myslíte? To bylo jednoduché, ne? Stačí trochu potrápit žaludek a mám to, co potřebuju. A nebo taky velice v náboženství rozšířený dodnes i mezi křesťany, to se váže i, protože půst se vždycky byl spojen úzce s modlitbou, tedy se vztahem s Bohem. Tak takové ty řetězové modlitby, teď čím víc nás je, tím více ho ukecáme a dostaneme to, co potřebujeme. Když si uvážíte, v jakého Pána Boha věříte, my jsme vždycky takoví a my se tak chováme přesně podle toho, v jakého Boha věříme. Vždycky tomu tak je. A tak je to se všemi lidmi, protože všichni v nějakého věří. A potom tam Kristus ještě zmiňuje způsob, jak nastavit druhým zrcadlo. Jinými slovy, já se stávám jakousi mírou i pro vás, když jsem schopen držet třeba dvakrát, třikrát do týdne půst a nějakým způsobem decentním vám to dám vědět. To je šílený, co? Jo. Ježíš kárá okázalou vnějškovost, protože smysl půstu není v úkonu samém, ale v pohnutce, která je zrcadlem vztahu a toho, v jakého Boha věřím. Takže teď jsme se dostali k tomu druhému, té druhé myšlence, co půst je. A my tam čteme, že Ježíš říká, když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umí. Biblisté hovoří o tom, že tady tohleto je etika, která se týká, když jde žít jako věřící člověk v židovském světě, když šel se bavit, když šel něco oslavovat, když šel dokonce i na nějakou slavnost, i náboženskou. To znamenalo vyhladit vrásky, napudrovat se, navonět se, deodorantem se našplíchat. My se dneska už nemažeme olejem hlavu, že jo? Někteří z nás už za chvíličku by si jenom mazali tu kůži. Chápete, to nebyl zvyk. V tehdejší době to byl zvyk, prosím vás pěkně, olejem, ano? My to ještě naposledy jsem to zažil jako chlapec, když jsem se díval na film Pomáda. Jestli jste to viděli s Travoltou, jsem nechápal, proč si museli furt ty vlasy mazat. Ale to se dneska už v naší kultuře nedělá. Ale znamená to tohle, že jsem dobře nalazen, že chci rozdávat radost, protože ji mám a chci si ten den užít. Ježíš hovoří o půstu. A to, co tady řekl, ty lidi i ty učedníky muselo hodně zvednout z křesla. Protože oni to dělali úplně jinak a jejich rodiče to dělali jinak, jejich prarodiče to dělali jinak. Stovky let předtím se to dělalo jinak. Takže přirozeně musí vznikat otázka. Proč by měl být půst spojen s utrápenou, smutnou, vážnou tváří? Jinými slovy, Kristus dál pokračuje. Proč si myslíte? Ono je to takto. A odpověď na to naše je, to snad chce Bůh po mně hrozné pokrytectví, hroznou přetvářku s radostnou tváří? Tak chce to Kristus? Ne, to rozhodně ne. Ježíš zde ukazuje na podstatu a význam tohoto úkonu. On ukazuje vlastně na to, že se jedná o radostný návrat k Bohu. Protože návrat k Bohu je vždycky něco radostného. A on se na to dívá z pozice, jako kdyby Boha, který vidí, jak ten ztracený syn, ztracená dcera se vrací domů. A to je vždycky něco krásného. A proto to nemůže být rázu smutečního. A navíc, pro učedníky v přítomnosti Ježíše Krista jako Mesiáše je půst v kontextu vážnosti, smutku a odříkání naprosto něčím nesmyslným. Protože mesiášská doba je dobou radosti a nikoli smutku. Stačí si číst evangelia, to jak to komentuje Kristus, Marek 2. kapitola, Matouš 9. kapitola, Lukáš 5. Tam to máte. Musíme si přiznat, že zde totiž máme a učedníci měli co dočinění s tradicí, s náboženskou tradicí. Těžko se nám to přijímá. To druhé, co je půst, je to... Ale i pro učedníky nastane doba postu, až Mesiáš odejde. Ano, a Ježíš to říká u Jana, Matouše i Lukáše. A oni budou procházet dobou adventu, neboli dobou očekávání na jeho druhý příchod. Ale ani potom nebude půst záslužným zbožným skutkem, nýbrž vnitřním výrazem odevzdanosti a jakési připravenosti na jeho druhý příchod. Ale ze všeho nejvíc výrazem touhy po přicházejícím spasiteli. A to je něco, na co se každý následovník Ježíše Krista přece těší. Proto smutek, pobledlá tvář, vážnost neboli staré tradiční chápání se nikterak nehodí ani do naší doby, protože Kristus chce přebývat v každém z nás skrze Ducha Svatého. Protože naše srdce je chrámem, jediným místem, kde on chce bydlet. A ona radost, o které zde Kristus hovoří, prostě je jiným druhem radosti než smích. Je to pokoj, pokoj vyvírající z intimního, hlubokého vztahu s Bohem. A Ježíš říká, že jediný možný způsob udržení si tohoto správného vztahu je v komunikaci s Bohem, tedy modlitba, a půst, tedy v úzkém osobním vztahu. Jak tomu rozumět? Jaký je tedy smysl půstu, o kterém zde Ježíš hovoří? A odpověď nacházíme u proroka Izajáše, kde Kristus jenom pokračuje v tom, co učedníci již znali z Božího slova. Budeme si teda číst proroka Izajáše, 58. kapitolu, prvních 12 veršů. Volej, co ti síly stačí, hlasem silným jako zvuk polnice, vytkni mému lidu všechny jeho nepravosti a nic nezamlčuj. Den za dnem mě chodí uctívat a zdánlivě se zajímají o mou vůli. Vypadají jako národ, který koná jen to, co je správné a drží se nařízení svého Boha. Žádají mne o spravedlnost a na oko si přejí, abych jim byl nablízku. Ptají se mě, proč se vlastně postí, když si toho nevšímám a proč se přede mnou pokořují, když tomu nevěnují pozornost. Vždyť v den, kdy držíte půst, si stejně děláte, co chcete a zbídačujete své dělníky. Výsledkem vašich postů jsou jen hádky a spory, které mnohdy končí rvačkou. Nemůžete se postit tak, jak to děláte dnes a očekávat, že vyslyším vaše volání. Což pak to je půst, o jaký stojím? Jeden den si hrát na pokorného a nic víc? Klopit hlavu jako zvadlé rákosi, ležet v pytlovině na popelu? Tomu říkáte postní den, který se mi jako Hospodin má líbit? Není snad smyslem postu, který si přejí zlomit pouta nespravedlnosti a snímat břemena, která člověka tíží? Navracet utlačovaným svobodu a zotročeným vrátit naději? Neznamená to snad dělit se o jídlo s hladovějícími a přístřeší poskytnout vyhnancům a chudým pocestným? Oblékat nuzné, kterým nezbývá na oděv a neodvracet se od vlastní rodiny a národa? Když takto budete jednat, potom budete skutečně světlem světu a brzy se zhojí všechny vaše bolesti a rány. Tehdy vás bude provázet spravedlnost a Hospodinova přízeň vás obklopí ze všech stran. Když mi pak předložíte své prosby, odpovím vám a požádáte-li mne o pomoc, budu vám nablízku. Jestliže skoncujete s utlačováním ostatních, s pomluvami, vyhrožováním a zákeřním obviňováním, prokážete-li štědrost hladovějícím a uspokojíte potřeby utiskovaných, potom se kolem vás rozhojní skutečné světlo a změní okolní temnotu v pravé poledne. Jako váš Hospodin vás vždy povedu, dám vám všechno, co potřebujete, i když půjdete vyprahlou krajinou a budu se starat o vaše zdraví. Váš národ bude jako dobře zavlažovaná zahrada, či jako pramen, který nikdy nevysychá. Tak co, dáte mi za pravdu, že Ježíš Kristus moc dobře znal tato slova? Když učedníky učí o tom, co je to půst. Tento text nám jednoznačně ukazuje, že správný vztah je primérním v následování Krista, že hluboký osobní vztah s naším stvořitelem, spasitelem i pánem všeho, čím jsem, i pánem všeho, co mám, je a čím disponuju, když je tento vztah na základě lásky, úcty, důvěry a přátelství, pak je něčím nepřekonatelně krásným, radostným a druzí to ví. A druzí to mají vidět. Právě takovýto vztah v sobě obsahuje také přijetí zodpovědnosti za Kristem svěřený úkol. No a právě nyní jsme u pravého smyslu takovéhoto radostného půstu, jež je zároveň cenou následování Krista. Já jsem se ho pokusil takto definovat. Půst je radostné, cílevědomé a dobrovolné rozhodnutí se zříci se věcí, způsobu života, výhod, výsad a práv, na které máme legitimní nárok, a to za účelem většího poznání Boha, většího odevzdání se Ježíši Kristu pro službu bližnímu, pro rozšíření Božího království, milosti zde na zemi a k Boží oslavě. A to vše jen v moci Ducha Svatého a skrze Ježíše Krista. Vždyť je to On, kdo působí v nás, že nejenom, že chceme, ale že to také děláme. To je cena následování a to je půst. Je to jakási, a teď bych to možná mohl říct ryze teologicky, zhutním to, aby to bylo ještě menší. A pardon, tak už jsem to tady nedal, tak vám to řeknu. Je to vlastně jakási reflexe víry na poznanou a přijatou Boží lásku. Je to reflexe naší víry na poznanou a přijatou Boží lásku. Je to Boží dílo v nás. Je to dílo Ducha Svatého, které nás obrací od naší sebestřednosti k touze po Bohu na jedné straně a zároveň pro službu bližním. To je půst. A to je následování. A toto následování se děje v čase, ve kterém žijeme, který využíváme ke společenství s Bohem, ale také s věřícími, s rodinou, ke studiu Božího slova na modlitbě, ale také skrze naše prostředky, tedy to, čím disponujeme, a proto křesťan by měl to, co má, čím disponuje, vždycky držet v otevřených dlaních, protože všechno, co máme, je od něj. Nic není naše. A skrze naši energii dávat sama sebe Pánu Bohu ve smysluplné službě bližním. No a za čtvrté, skrze naše schopnosti, dary, vědomosti, talent, dát to k dispozici k jeho slávě a k rozšíření Božího království. To je následování a to je svým způsobem půst. Ano, to všechno můžeme Pánu dát. A není to něco jednorázového, ale je to jakýsi celoživotní proces. Celoživotní proces, ve kterém nás Duch Svatý vede k tomu, abychom mohli bezpodmínečně odpustit a odpouštět, přijímat, nasytit, oblíct, pomoct, vyslechnout. Nejdříve však musíme vidět ty potřeby u těch druhých lidí fyzickým zrakem, ale musíme je vidět i tím duchovním, protože bez toho to nejde. No ale i to je dílo Ducha Svatého. To není žádný náš skutek. Vystavujme se mu Pánu Bohu denně. A proto můžeme říct, že půst není lidské dílo, ale Boží dílo v nás, dílo Ducha Svatého, který nás k tomu vybízí, uschopňuje, dává moc a sílu a vede k následování Krista. No a to je ten vlastní důvod k radosti. Radosti v půstu, jež vyplývá z totální závislosti na Duchu Svatém, ze správného vztahu s Hospodinem a služby bližním. Jak se to dělá, to je ta poslední myšlenka, k Kristus říká, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Půst je znamením a obrazem návratu k Bohu a sdílením vzájemného společenství. A to je ryze osobní záležitost mezi Bohem a člověkem, jež není určena veřejnosti. Proto Kristus takto hovoří, jak hovoří. Ježíš Kristus zde poukazuje na skrytost křesťanského jednání. A tak vlastně hovoří o pokoře při důsledném následování Ježíše Krista. A toto následování o sobě nic neví. Přesně tak, jako oko nevidí samo sebe, ale jenom toho, na koho se dívá. Matouš 5. kapitola, to jsou myšlenky z hory blahoslavenství. Takováto skrytost bude zjevena, ale zjeví ji jedině Bůh. To, že se něčeho zříkáme pro Krista, pro službu bližním při následování právě Krista, má zůstat skryto a náš nebeský Otec to vidí. Vždyť Boží dílo v nás na cestě důsledného následování se přece děje bez děky. Ti druzí mají vidět skutky víry a spravedlnosti, ale oni sami mají být skryty nám zase kázání nahoře. Matouš 5. kapitola. Ježíš to hnedka říká, to je vlastně jeho první kázání. Oni by mají být skryty nám, kteří viditelně jednáme. Takže závěr. Apoštol Pavel říká, přijali jste ducha, tak v něm choďte. Také Ježíš se nechal vést po křtu tím duchem, kterým byl pokřtěn, a ten ho vedl nejdřív na poušť. Poušť, už od toho slova pustina, poušť, prostě jasně evokuje, že to je místo, kde nic není. Tento pobyt byl sám o sobě půstem od mnoha věcí, způsobu života, a tak bychom mohli pokračovat. Celý Kristův život byl životem půstu, tedy životem důsledného následování, ve kterém si odepřel všechny výsady Božího syna, odepřel si lásku, úctu, nebe, úžasnou rodinu a přišel na tento svět. On jako stvořitel i udržovatel celého vesmíru. A udělal to proto, aby mohl přijít mezi nás, kteří jej odmítáme nebo využíváme. Duch svatý mu totiž v tom pobytu na poušti dovolil prožít hned na začátku, jako kdyby, aby okusil, co ho vlastně čeká v té jeho službě tříleté, kterou tady bude a kterou skončí tak, jak skončí. On si to prožil v těch 40 dnech na té poušti. Život důsledného následování, život naprosté závislosti na Bohu, Duchu svatém, život plný zkoušek, kdy bude vydán satanu na milost a nemilost, aby byl tříben a mohl vyjít ze všech zkoušek vítězně. Prostě život půstu, a to vše kvůli nám. Život služby při rozšiřování jeho království a k oslavě Božího jména mezi lidmi. Není možné, abychom prožili křest Duchem svatým, ten novozákonní, a aby nás Duch svatý nevedl na poušť, tedy do půstu. To není možné. Aby nás Duch svatý nevedl do života půstu, tedy do důsledného následování Ježíše Krista. Protože to je život mimo rámec komfortní zóny. A to je to, co Kristus vlastně říká, kdyby znásledoval jiného rabína, budeš mít kde spát, budeš mít aj to a to, ale jestli chceš následovat mě, tak je to opustu. Já nemám ani kde bych hlavu složil. To je cena následování. Leda, že bychom se vrátili. před křest. A proto mi dovolte, budu končit slovy apoštola Pavla. A proto vás vybízím pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To, ať je vaše pravá bohoslužba. V duchu a v pravdě. Amen.